Ya gan ci ñun
amul ki ne ku dul yow
Mustafa